Ég er í gúmmibát á hraðri siglingu áleiðis í Grímsey á Steingrímsfirði. Og hér svamlar mikill fjöldi lunda. Oftast virðist sem aðeins hausinn með marglitu kónganefinu nái upp úr öldunum. Fullornu fuglarnir kafa og leita að æti fyrir ungana sem bíða í lundahólunum en þær eru nálagt 30.000. 30.000 lunda heimili eru í inni. Hver hola oftast rúmlega metislöng, en þar geta líka verið mun lengri, allt upp í tæpa 4 metra. Hreiðrið oftast innst í holunni, en kamarinn aðeins frá, og vísa þeir þvert á göngin. Og nú þá vantar heimilið ekkert nema forðabúrið, og sjórinn við eyjuna gegnir hlutverki þess. Lundin sem oft kallaður prófastur tekur sér maka fyrir ævina. En sengi til dæmis komu prófasts frúarinnar í varpið. Tekur prófasturinn stundum saman við nýja en skilur að sjálfsögðu við hana um leið og ef hinn rétta prófast frú lætur sjá sig. Þetta segja okkur erlendar rannsóknir en ekki getið í þessum rannsóknum. Hvort prófast frúin leiti á ný mið ef karl fuglinum sengar. Ég fékk að fara með hópi fólks sem fer á hverju ári út í Grímsey til að háfa lunda. En aðeins lítið hluti hópsins mundar háfana. Sumir ganga eyjuna sem mjög fögur og auðveld yfirferðar. Aðrir sitja í lautu rétt hjá landtökunni. Og gæða sér á sameiginlegu nesti sem meðlimir hópsins hafa lagt með sér á borð. Þessi siður þessa hóps gamall og einn tryggur gestur Örvar Daði Marinosson sem satt á tryggum stað með sonum sínum Ara Lár og Daða og ég fékk þá feðga til að leggja frá sér háfinn stund.
Ég var að vera tilbúin með hanska.
Pabbi, þeir eru alltaf leiklir að þeim.
Nei.
Má ég mata hann? Má ég mata hann?
Af hverju eru þið með hanska?
Æ, það er lundinum eins og byggta klær.
Mhm.
Getur rispa puttan okkar. Við erum að losa hann á hópnum.
Já.
Hvað finnst þér þetta að vera hérna út í eyja veiða?
Mér finnst þetta dásamlegt. Mér finnst hérna mætast maður og náttúra. Hérna er matur, hérna er nóg á öllu.
Ertu búin að gera þetta lengi?
Ég held að þetta sé hvað 14. ára sem ég fyrir hérna.
Og þú missir ekki á þessu?
Aldrei. Þetta er svo jólin. Það sleppi þeim.
En hvernig gerist þetta? Hvað þetta sem skiptir máli? Þið eru með háf og veðrið skiptir máli eða hvað?
Veðrið skiptir máli. Það eru svo gott eða smá gjóla.
Út af hverju það?
Þó fuglin virðist vera bara meira á ferðinni þá. Þegar logn og stillt að þá situr hann bara flekkjum hérna fyrir utan á sjónum. Hreyfir sig ekki.
En veiðið þið alla fuglana? Eða þú veist alla lundana? Eða veljið úr?
Við veljum úr. Við tökum ekki þá lunda sem eru með síli í gognum. Þegar þeir lundar þeir eru að fara sko, þeir eru að fara með síli eða mati í holuna sína, gjungun sleppuðu þeim eða sleppum að taka, eða bara viljum að litlu unga en við fáum að borða það sem við getum veitt á næsta ári
og þú fylgist alveg með bara hvort það síli í nefi
já, líka sko þú veist, og ef þú hávar fugl með síli og hann er fastur í netinu en þá sleppur hún, þú lætur hann fara þú leifur honum að fara bara að sækja fleiri síli og fara með í hóluna sem.
En sést það ekki líka eitthvað á þessum ungfuglum að þeir eru meira svona lítið kringum sig?
Jú, þú staðar með ungfugla mannsins líka, þeir eru alltaf, þeir eru örari og eldri mennirnir og fólki, eldra fólki, það er búið að sjá þetta allt saman og hérna, tekur sem er meira ró.
Er ekki sérstök svona neinn tækni við þetta? Varst þú strax bara góður í þessu?
ég var bara strax góður í þessu, alveg en leið. Það, ég þurfti ekki marga sveiflur til þess að vera bestur í þessu.
En þú velur þér stað eitthvað til að vera á?
Já, ég vil helst vera á bakagrjót þar sem ég sést ekki. Sko, ég vil geta koma fuglinum á óvörum. Það bara allt í hennu flýgur hann bara í net. Vegna þess að, jú, ef hann sér því það, þá tekur hann bara sveig. Tekur sveig, já. Helst að vera klæddur þannig að falli svolítið inn í umhverju, verið í einhverju grænu eða, eða verið í grjóti að verið í gráu. Sko, þannig að maður verið að fela sig. Þetta er ekkit bara að gefa því.
Og eigið þið átt þú þennan stað? Eða þú veist, ferð alltaf hingað?
Ég fer hérna með enn í eiginu yfirleitt, já. Og hérna, bara að sé dránsnest, þá sé hérna skessuskarði og ég sé daða detta.
Alltaf þú að veiða lunda þegar þú ert stærri?
Já.
Hvenær heldur þú með að byrja?
Já, ég svona orðin 10.
Fljótlega.
Og ég man þegar Daði vitti eða greip, stökk og greip lundan.
Býttu greip hann bara á þess að vera með hóin?
Já.
Hvernig gerist það?
Hann, ég held að hann var ekki með neina hanska og hann bara fór í eina átt og það sem lundin var og náði lundanum.
Og horfðir á þetta?
Það?
Já, sérst þú.
Já, ok, ég sé þetta.
Þú vissir ekki hvort það hefði bara heyrt söguna eða hvort það hefði bara séð þetta sjálfur.
Ég séð.
En hvað gerir þið svo þegar þessum veiði lokið?
Svo núna háum cirka, ég held að við meðum háa 300 fugla í dag og það er kóta á þessu, það er, þetta fylst vel með þessu að hérna, þetta sé svona sustainable eða það sé ekki verið að höggva skarð í stopp. Þannig að við tökum okkur 300 fugla og svo förum við inn á Hólmavík og gerum að fuglinu þar á bryggjunni og það er heilir hann að háti. Allir hjálpast það, skemmtilega.
Það er partur á þessu?
Það er hluta, það er stór hluta á þessu. Og hérna, að gera þetta, þú veist, það eru svona umbreyta þessu úr dýri í mat, það gerist þar.
En svo er veistla, svona uppskjöru veistla í kvöld?
Já, svo er, og það er það sem er að toga marga hinga. Það er, þú veist, það er fullt af fólki sem situr núna bara upp í EU og hérna, og er bara að bíða eftir veislunni í kvöld. Þar, þú veist, þá er Bára með svaðalegt
Bára og Rís.
Já, Bára og Rís með svaðalegt laðborð fyrir mannskapin og svo er svona heima tilbúin dagskrá svona þar sem að þeir sem að vellin geta valdið, þú veist, kunna spila eða syngja eða segja sögur eða eitthvað þar sem að þeir bara stíga á stokk og segja sögur, syngja, spila og svona þetta er svona svolítið eins og að fara á skólaskemmtun og sjá krakka sem leika tré að þetta er æðislegt, þetta er fallegt og mér finnst það frábært.
Allir geta, allir geta. Mega.
Allir mega.
En hvaða hópur er þetta?
Þetta er óttalegu samtíningur hérna og þaðan og flestir þeir sem eru hérna hafa einhvern veginn þetta, ég held að þetta byrja þegar Gunnar Jóhansson kallaði saman einhverja nokkra til þess að fara út í eigi og svo hefur bara svona einhvern veginn hlaðist utan á þetta fólk er að taka vini sína með og kunningja og þetta fólk náttúrulega hefur aldrei síðan neitt þessu líkt áður og allir ólmiri að koma aftur og þetta er einhvern veginn svona
Þetta er sem sagt fólk héðan frá Hólmavík eða héðan á ströndum og þeirra vinir.
Já og tengt ströndunum. Þetta er, sko nú er ég sjálf upp ég í bænum en tengdu ströndunum og já, fólk líka sem hefur ekkert með strandirnar að gera. Þetta er bara þekkir einhvern sem að
þekkir einhvern.
Sem þekkir einhvern.